tayo itan ngayon tira santo na surat kat sao ti Diyos. Itaapanawan kat iso daytuyan iti wagas ng impain na kadatayo tap no maamuan tayo isuna. Maamuan tayo itinilaon iti panunot na kan maamuan tayo iti pagayatan na kadatayo. Itangarod kat intayo man ituloy iti adal tayo maipapan iti anurutan na masapul na surutan kanipakat tayo no adadalan tayo iti nasanto na surat. Dakkel ti maitid na nga tulong daytoy kadatayo tap no rumang ay iti pamati kan relasyon tayo iti Diyos. At to'y nga rod, iti programa tayo na paulwan. Pagnos iti biyag.
Panglakayen Kaya't kung parabor ni Apo Diyos at ako makada kayo kagabsat yung gagayem iti dito yung oras, kundi sumarsarunupay ng aldaw. Nagasap tayo manan tayo ni kanat tayo manan ni Apo Diyos iti kundaway, nga agadal di kiti sasaw ni Apo Diyos, may papanit na Christian Juan nga panagbiag tayo. At tuyo manan tayo kagabsat yung gagayem yu, Pastor Jun Gananshan. Nagayayat kada kayo tinaldaw-aldaw, kung mga karakararag iti salunat, kung kaasin ni Apo Diyos kada kayo. Sapay lang kung makakabsat yung gagayem ko, bayat ti panagadadal tayo iti dito yung oras, kun panagkakadwa tayo, kat adda nga marikna tayo ti Santo Espiritu, nagtigtignay kada tayo, kun mangi sursuro, nagtigtignay kada tayo, nga mangipayit ti panakaawat, kadigitoy nga sursuro, ngayon tayo adalan ita. Kumusta kayo manin kagabsat kin gagayim ko? Sapela ko ma, tanakaradkad kin nasalunat kayo. Itultuloy ti adal tayo kagabsat kin gagayim, babaan iti panagadal tayo, may papandag iti sasao ni Apo Diyos, no kasano ti kapatag na daytoy, kan kasano nga gungunay kadigiti biyag iti tao. Tapno mawatan tayo nga nalaing iti adal tayo takot sublyanan tayo man iti napalabas nga adal tayo. Intay na adal may papanti panakipataros ti ni Santor nga surat. Ita nga panawin kat adadag iti na duma-duma nga panakipataros na daytoy. Tipanggap na daytoy kagabsat kat tapno mawatan tayo nga nalaing iti ni Santor nga surat. Intay mat na adal di kita nurutin ang masapol nga surutin no ipataros tayo ti ni Santor nga surat. Kasti sumaganad kuma, ibilang tayo ti sabubukal na panggap na ti ni Santor nga surat. Nang runa nga kitaan tayo di kita amin na pasit ti ni Santo ng surat. Amay naag ti patpataros tayo. Ti may kadwa damagan tayo ni sinungay tinakasuratan na dita nga pasit ti ni Santo ng surat. Iti may katlo, masapol nga ibilang tayo ti asidag nga konteksto na. Iti pasit iti ni Santo ng surat, nga ipatpataros tayo. Digiti saludsod nga masapol nga damagan tayo ditoy. Anya nga iti bagbaga na ditoy. At dapi ka di kapada na nga masarakan iti daduma nga pasit ti ni Santo ng surat. Iti may kapat, takwatan tayo ti orihinal nga ibagbaga na daytoy. Iti may kalim makagabsat, ipataros tayo ti ni Santo nga surat sigun ti pag-iso nga ibagbaga na. Daytoy ti makunkuna nga literal nga panakaipataros. Naadal tayo mat kagabsat, may papan iti duwa kadigit ipito nga nuruten. Masapol nga surutin tayo, kabayatan ti panagadal tayo, iti ni Santo nga surat. Ti muna launay, katrugyan tayo ti panagadal tayo ti sao ti Diyos, babaan ti kararag. Ti may kadwa, katbasahan tayo tinasantol nga surat. Ti may katlo, katadalan tayo tinasantol nga surat. Iti may kapat kakabsat, kat isumat lang adalan tayo tinasantol nga surat. Itakat ituloy tayo man nga rod ti adal tayo, may papanti anuruten ti panagadal tinasantol nga surat. Ti may kalimang alagadan kakabsat, katbasaan, noon niya tinaisurat tayong nagitidad do mga tattao. May papanti tinasantol nga surat. Amo nga langanan nga alagadan daytoy, gapot adu digiti mamati ti bagbaga digitidad duma. May papanti na santo nga surat. San lang nga dito kakabsat, ludigat adu digiti makatgatang alibrita, nga sabalit isursurda, may papaniti sa oti Diyos. Isungarod nga masapol nga dalin, kanutuban tayo, analaing, digiti na isurat sa jay Biblia. Ngamno pe kasta kakabsat, kat masapol mo't, ngamon tayo mo't ibagbaga, digiti napipintas nga komentaryo, may papanit tinasantuan nga surat. Kadalibot tinasantuan nga surat kagabsat kat agsapol tayo, itinapipintas sa komentaryo, ang makatulong kada tayo. Tapno ti kastakat mawatan tayo ang nalaing, tibagbaga na kada tayo tinasantuan nga surat. Tiginapod nuna, dagiti komentaryo may papanit tinasantuan nga surat, kat naisurat dagitoy iti sa magmamanon asiglo. Insurat dagitoy dagiti tattao nga indalan ti Espiritu Santo. Kabayatan nga dadalan dati sa unia po Diyos. Isu nga dakkel ti may tulong na kadatayo daytoy. Tapno mawatan tayo nga nalaing tinasantuan nga surat kagabsat. San lang kagabsat nga dagiti komentaryo ti makatulong kadatayo. No di kat pati pa ti makunkunang nga concordance. Mangirekomendak man ti talo nga concordance. Dagitoy kagabsat nga libro kat isu ti yang concordance. Ti may kadwa, Strong's Concordance. Kuni ti may katlo kat Crodin's Concordance. Agpili kan ka digito atalo, iti makatulong king ka. Kung kastamat nga kasapulan iti napintas nga diksyonaryo, tinasantuan nga surat. Nagpintas kagabsat iti Davis Bible Dictionary. Ngamsapulang ti usto nga edisyon na daytoy, kaputad dagamin dagiti saan nga napintas nga edisyon na daytoy nga diksyonaryo. Nagpintas mo't kagabsat ti Ongers Bible Dictionary. Amin nga manursuro, tinasantuan nga surat. Kung mga sasabagat at daanda dagiti libro, nga adalanda. Kasapulan da daytoy. At tinagkuna nga masapol ka di nga iparang na, kan ibagana, iti pag-iso, winusumat lang nga naisurat. Sana nga masapol nga ramidin dayta, malaksid dumigdigan na tinagsurat. Nga maday sunat ikarbangan nga usarin itinsurat digiti daduma. Kiyo natin may isang professor, mabalin kamot nga agarab iti daduma nga pagaraban. Ngam sigurat duwam nga nagtaod king ka, itintad mo agatas. Tikayat na nga saon daytoy, kat basaam no anya tinsurat digiti daduma, ngaminton ibingay mo daytoy, kat ibagam tibukod mo kapanunutan, kan ibingay mo tibukod mo awagas. Adan ka tikarbangan nga ramidan dayta. Tinang runa, kat gundawayan tayo nga usaran digit insurat digit idaduma, no makatulong ka datayo daytoy, tapno mawatan tayo ang lalaing, iti sao ti Diyos. Kagabsat iti may kanem nga lagadeng, kat agtunlog ka tibagbaga itinasantuan nga surat. Nang runa unit ipanagtulnog kabayatan ti panangawat ken panagadal tayo itinasantuan nga surat kagabsat. Ni Abraham itinapintas nga ehemplo ditoy. Nagparang ti Diyos kinkwana, idinayaban na isuna, manipod ti lugar nga managan iti or ti kaldyo. Ken nagparang manin ti Diyos kinkwana, idingad da isunan itinaykari nga daga. Ngam ididimteng itinakaro unay nga panagbising, ket napan nagkamang isuna sa Jehepto. Kabayatan ti kadana ditoy, ket san nga pulos nga nagsaw ti Diyos kinkwana. Kat nagparang lang manin ti Diyos kinkwana, hindi nakasublisu na tinaykari nga daga. Taapay nga ta, gaputan na kurang ti panagtulnog na. Agingga nga saan nga nagtulnog isuna ti palting ti Diyos kinkwana, kat saan nga impakita kinkwana ti Diyos ti baro nga kinapudno. Kastamat kada tayo kakabsat kin gagayam ko, nagtulnog tayo ti Diyos kat adabaro apudno nga lukatan na kada tayo. Nakaskon ko na kakabsat nga kankanayon, ti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, kat isot bendisyonan ni Apo Diyos. Uray no ti Ebanghelyo nga naipay kada tayo, tanong may salakan tayo kat masapol ngagtulog tayo, ti bagbaga na kada tayo. Ti kabibilgan kakabsat kin kasasayatan nga dokumento nga naisurat sa Ginasanton nga surat, kat iti libro ti Roma. Kat may papanti pa nagtulog ti bagbaga ni Apostol Pablo. Nirugyan na dayto iti kinunana, gapukin kwa na, inted ti Diyos kanyak ti gundaway ngagbalin nga apostol itinagan ni Kristo. Tapno'y dalon ko amin at tao ang mamati kaya nagtulnog. Masarakan dahi ti kagabsat iti libro ti Roma. Umuna nga kapitulo, may kalimang versikulo. Kaya ti maudi nga pasat iti libro ti Roma, kat sinubyan manin ni Apostol Pablo daytoy, kat kinunana sa Jeroma, may kasangapulog at inyong nga kapitulo, may kadwapulog at inyong nga versikulo, kat kastiti pa nakaibasa na. Ngam ita, nailatak dahi ta kinapudno. Babaan ka digiti sinuratan, digiti propeta. Kung kas mayan nurot tibilin tegnanayon a Diyos, na ipakamu da ito'y kadigiti amin na nasyon, tapno mamati ka nagtulnog amin at tao. Nakuna na dito'y nga bersikulo, ti mamati ka nagtulnog kas ti maudi nga imbaga ni Apostol Pablo dito'y kakabsat. Ngam ti saludsud ita, anya nga'y tinagbaatan na. Imbingay ka din lawlawag na kada tayo no anya ti Ebanghelyo. Masarakan da ito'y a doktrina, ti paset ti libro ti Roma. Kalpasan na kat inggibos na da ito'y ti paset, may papantirumbang nga ramidin tayo. Inlawlawag ni Pablo kagabsat ti Ebanghelyo, may papanti panagtulnog. Panagtulnog ang nabuyugan ti pamati. Isu ito iti kang runaan daadan kini Eva idi. San lang nga dinengag kinsinurot ni Eva ni Satanas, nudikat sinukir na pa iti Diyos. nang runa unay kagabsat ti panagtunlog tayo ti Diyos. Kat masapul nga bigbigan, kan maawatan tayo asaan nga impalting ti Diyos kada tayo, di kiti baru a kinapudno, nagtultuloy ti panagsukir tayo kinkwana. Nukas tangarod, kat masapul nga agtunlog tayo ti bagbaga ti nasantuan na surat, tapnod da maganab tayo ti panagbasbasa, kan panagadadal tayo iti daytoy. Kan may sapay kagabsat ng runa unay ti panagtulnog, tadagamin na kiti tattao, nakit kita anda iti Kristyanismo, babaan ti panagtulnog tayo, kinapo Diyos. Nagpintas ti kayo na ni Kowan, na kunana ti Kastoy, ti kasasayaatan nga wagas, tapno patsyenda ti bagbagat ni nasanton nga surat, kat ti panagbiag tayo, iti biag asigun ti bagbagana. At ati upat a papastor, na pagtutungtungan dati maitid, a pagsayaatan na kiti na duma-duma nga panakipataros na tinasanton nga surat. Ti may sakit kayo na amas kay kayat nati King James Version. Gaputa simple lang da ito kan nagpintas kano ti panakipataros na ti English. Adamat tinagkuna amas kay kayat na kano American Standard Version. Gaputa mas literal kano iti panakipataros na kan asasidag ti Hebreo kan Grego nga teksto. Kayo naman ti may sa mas kay kayat nati moderno a panakipataros. Gaputi saan nga nalat gaputi saan a maladaw a bokabularyo na. Ngayon hindi na damag noon niya timakuna ti may kapat na ministro. Noon niya ti mas kay kayat na apa na kay patarus ti nasanto na surat. Kat kirnana, mas kay kayat ko ti panang ipatarus ni nanang ko. Impatarus na dahito ibabaan ti biyag na. Isi dahito ikagabsat ti mas nakapapati ang nakita kun. Ngayon pa na kay patarus iti nasanto na surat. Numalagip yo, nagsurat ni Apostol Pablo kadagiti taga Korinto. Kirnana sa diyay may kadwang Korinto, may katlong kapitulo, may kadwang bersikulo, aging ganat ti may katlong bersikulo. Da kayo a mismo ti surat mi, analyanad ti puso mi, tatno mamuan kan mabasa ti sa sinuman. Nalawag ani Kristo tinang isurat iti daytoy, kat pinatawad na kada kami. Naisurat daytoy, saan nga titenta, no di kat ti spirito ti sibibiyag a Diyos. Kansan nga kadagit itapi a bato, no di kat ti puso iti tao. Iti daytoy nga pasit ti adal ti kakabsat, kat kahit kuman nga ibingay ti may sana daniyo, ngayon surat iti may sa atao, asa na nga kayat ngay pakaamu, ti kinesiasino na. Kunan iti kastoy, ti ibanghelyo kat naisurat, ti may sa nga kapitulo, ti may samot ng aldaw. Babon da ito iti aramid, kandag iti balikas ana isawang tayo. Basahan ti tao iti bagbagam, pudnuman da ito'y winusaan, isungan niya nga iti ibanghelyo, para king ka. Pudno ti bagbagana da ito'y kagabsat ni Gagayem, anyan nga nang runan nga agtunlog tayo ti bagbaga ti nasantuan nga surat. Mamatik amas madadaal pa iti Kristyanismo ita, baban ka digiti mismo o kamang ti iglesia, ngam digiti daduma nga grupo. Isda ito iti may isang agapunag agabsat no apay nga dati panagprotesta. Panagprotesta ka digiti na ibangunan nga sistema, akaraman ti iglesia. Kiyo na ti may isang agprotesta, iglesia saanin, ni Jesus, when a? Ibagak ti pudno kada kayo kagabsat kang gagayom ko, winupadak nga namatikin Kristo, as itidenggag kita. Nga aduat at tao ti maupay kung saan nga kayatin ang mapansa di iglesia, gapumot laeng kada tayo. Dati may isang tao itinadamag, noapay nga saan isuna nga nagbalin nga Kristiyano. Kaya na nang insungbat, gistayanak matkat nagbalin nga Kristiyano, no saanak lang nga nakamam mo, kadagit imang ibagbaga nga Kristiyano da kanu. Anyan nga nakalidlidayan dito yung kagabsat, masapul nga rod nga kitaan tayo tibiyag tayo, kas may isa nga namatikin Kristo. Tamangan no may isa tayo kadagiti Kristiyano, nga pakaitibkulan dagiti sanpay nga namati. Anyan nga nang runa ti panagtunlog tayo iti sao ti Diyos. Iti may kapito kakabsat nga alagaden, kat ibingay tayo, tinaadal tayo, kadagiti daduma at tao. San lang nga basaan tayo tinasanton nga surat? San lang nga dalan tayo daytoy? San lang nga utuban tayo daytoy? Kansan lang nga basahan tayo, nagitin surat, nagitin na dumat at tao. May papanti na santo nga surat, no dikat. Masapul mo't nga ibingay tayo, nagitin na dumat at tao, tinaadal tayo, manipod iti ditoy. Kas may isa nga namati kin Jesu Kristo, katadto'y ti masapul nga ramidin tayo. Dumting ti panawin nga mauma ka, nga gadadal ti sao ti Diyos, no saan mo nga ibingay, kadagitin na dumat at tao, nagitin banag nga naadal mo, manipod iti ditoy. Saan nga kaya't ti Diyos ngayon ton adon ti amamumun may papanti na santuan nga surat? Katag may maysa kalangan, kabayatan nga ignorantida, may papanti sao ti Diyos. Ti panagkunat, kat iso deto iti gapunan no apay nga kinuna ti Diyos sa Jehebro, may kasangapulo nga kapitulo, may kadwapulo kat limang nga bersikulo. Di tayo liwayan, ti panagigimong tayo. Kasar aramidan di kiti daduma. At adapay kuma, ti panagpipinarigta tayo. Itatamaki tayo, ngumasidigan iti aldaw. Kayo na ti Diyos nagbalin tayo, nga pamanagnag na. Kayo na nasadya libro ti aramid, umuna nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo. Dakay ti mang panagnag. San na nga kayo na nagbalin kayong iskolar? Winamuyo di kiti amin abanag, may papantin na santuan nga surat. San na pa'y ngayong baga ngay kabisadom, itinilaon ti nasantuan nga surat. Kansan pa'y akin na ti Diyos, ngay lembang tayo ti kinapundo ti Diyos, sa di pagsuratan na papel. At atinag ko na, nga ti edukasyon, kat may isang proseso, nga dagiti impormasyon, nga nagtaod ti manrosuro, kat naisurat ti pagsuratan, iti sudyante, ngam saan nga nagtaod ti panunot ti maestro, kani sudyante. No may papan ti nasantuan nga surat, kat pudno da ito'y, saan ngay pakpakat tibiyag, kani saan mo't nga may bingbingay. Nawagan tayo akas agbalin nga pamanagnag tisaw ti Diyos. Nukas tangarod kagabsat kinagayong ko, kat ibingay tayong mat daytoy, kadigit idadu mga tattao. Tanoramidin tayo daytoy, kat usarin na tayo ti Diyos, apagayusan ti bindisyon, para kadigit idadu mga tattao. Isong at ikalit ko kada kayo ita gagayim kin kagabsat ko, as ididangag ita iti daytoy nga programa, nga ibingay tayo tinaadal tayo iti saw ti Diyos, nang runa kadigit isanpay nga namati, kin nangawat kin Kristo, kas manlubot kin manang isalakanda. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating oras. At sa pela kumata, nakita yung kakabsat nga importante launay di kiti minsay ni Apo Diyos. At daman ti malagip ko kakabsat ni istorya. Di kiti ubing at papatang, may papanti kinalaing di kiti nanangda. Halos pares dito di kiti upat nga ministro nga nagtutungtong. Kunat ni may isang ubing kadakwada. Ninanang ko nalaing nga mga patarus iti nasantuan nga surat. Kun nalawag launay, kan mawatan uray ubing tagdengdengag kinkwana. Kat naglaing ni nanang ko, kat amok ngay patpataros na ti kusto ni nanang ko. Kunamat iti may kadwang ubing, ni nanang ko mas nalalaing, agsipod ta nakaadal, kan adati kapadasan na nga nagadal ti Bible School. Iso nga makunak nga nalaing unay ni nanang ko, nga mga ipataros ti nasanton nga surat, kan makaramid pa iso na ti libro, ang matarosan digiti amin na makabasa. Itagat kayo na namat ni may katlong ubing na nauli maklaang. Sikamat ngay kung nandagito yung aduwa. Kunamat iti ubing, ninanang ko, katsan nga nagadal iti Bible School. Katsan mat nga nalaing nga mga ipataros, nga makunak nga isunak at may isang nga nalaing nga manang ipakita, ti kayat na nga sa uwan iti nasantuan nga surat. Agsipod tanong babasa na iti nasantuan nga surat, kat pagbiyagan na daytoy, kat usarin na daytoy iti biyag na, tinaldaw-aldaw nga panagbiyag na. Kat makitak nga nasingpot ni nanang ko. Si kayo ay kakabsat, kasatno yung ay patarus, iti nasantuan nga sura. Kas managibos tayo, kat digito yung manmanan, digito ipitungan ng runa nga lagaden, asurutan tayo, kas ti panagadal tayo ti sao ti Diyos. Umuna, rogyan, babaan ti panagkararan. May kadwa, basaan ti nasantuan nga sura. Ti may katlo, adalan ti nasantuan nga sura. Ti may kapat, utuban ti nasantuan nga sura. Ti may kalima kakabsat, basaan digit in surat, digit in dadumat at tao, may papanti na santuan na surat. Iti may kanem, agtulog tayo ti bagbaga, tinasantuan nga surat. Ganit ti may kapito, ibingay tayo mo at kadigit in daduma, iti inadal tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating oras kakabsat, agyaman tayo, tanakita tayo digito ay pitungan nurutin, kun alagadon iti sasaw ni Apo Diyos. Katsapay na ko makakabsat tinagayom ko, kat may patarus tayo dito iti biyag tayo tinaldaw-aldaw. Dawatag ka na kayo kagabsat yung gagayim na pagbiyagan tayo kuma, di gito'y nga sasao iti Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami, tingkam na adal, kadigiti naglablaba sa pasit iti programa mi. Itanta na man main, di giti alagadan kan anurutin, may papanti panagadal, iti nasantuan nga surat. Katsapay kuma, Apo, takabayatan ti panangipakat mi kadigito'y, kat Espiritu Santong kuma, ti kininayon nga makipagadal. Mangitid ti gaga, mangiturong, kan mangiwanwan kada kami, tapno mawatan mi nga nalaing iti saong. Nang runa nga mawatan mi nga nalaing tinasantuan nga surat, kapot amadlaw ko Apo, kad dumakdakas kan duwakdakas ang tipanawin, kan umadadayon ti tawaking ka. Kat sapay ko ma, tanasagid kan nakaritirik na, digiti amin nga nakangag iti dito nga programa. May papantik na importansya, tinasantuan nga surat. Agyamang kami Apo, madaydayaw kan may tantanok ka. Bindisyon nam digiti amin nga nakangag. Bindisyon nam amin Apo nga pasit ti biyagda. Bendisyon am amin, Apo, digiti kasapulan dati naldawaldaw. Kadawatak, Apo Diyos, natarebayam ida. Kanakaradkad da kumangakan ka na yun. Iadayom ida itipigad, iadayom ida Apo tisaksakit. Agyamang kami, kastimat Apo, tipanang bendisyon mo. Kadigiti kakabsat nga dati nga programa, TTWR Philippines. Kaya Apo Diyos, agyamang kami, ikinembag mo. In Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Dayawin ka, ken nagrupabaken ka, amin dayaw, itekken ka. Ayat at biyaga, daydayaw ay ti ako. Payat at tapayages, I'm not afraid to die.